Hezký nedělní večer, milí přátelé, vám přeje od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu Dan Moravec. Začíná pořad Noční mikroforum s podtitulem Nejen pro osamělé. Vždycky v neděli říkám, ostatně to je smysl nedělních nočních mikrofor, že pokud je to možné, tak tematicky navazujeme na předchozí radiodokument. Dnes jsme slyšeli druhý v pořadí z cyklu Martina Gromana a Tomáše Černého o tom, jak se žije dnešní šlechtě, a představili jsme si rod Bubna Likic. A my si dnes nebudeme úplně přímo povídat o tom, jak se žije české šlechtě a o šlechtě obecně z těchto pohledů nebo z těchto úhlů. Nicméně začneme šlechtickými jmény. A téma dnešního nočního mikrofora jsou jména jako taková. A proto jsem rád, že mohu ve studiu přivítat českého jazykovědce, který je zaměřený na onomastiku, působí v Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky na pozici vedoucího oddělení onomastiky. Současně je též členem rady tohoto ústavu. Pan Milan Harvalík, dobrý večer.
Dobrý večer.
Martin Groman, spoluautor dokumentu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Onomastika, nevěděl jsem to, vy to určitě víte, je nauka o vlastních jménech a zabývá se jejich vznikem, tvořením, rozšířením a povahou. A pokud si v únoru pouštíme nebo vysíláme radiodokumenty, které se týkají české šlechty, tak už ta šlechtická jména vybízejí k tomu, abychom si o nich alespoň na začátku trochu popovídali, protože jsou to takové ty Bubna, Likic spojené a tak dále. Budeme mluvit i o rodných jménech. Bylo nebo je, teď už úplně ne, protože šlechta oficiálně neexistuje, ale v době, kdy existovala, byla tam nějaká pravidla v tom, jak se jména, a teď nemyslím rodná, ale jména těch šlechtických rodů, musela třeba v tom určitém pořadí, když si šlechtična vzala šlechtice a tak dále, byly tam nějaké zákonitosti?
Možná bychom se mohli na začátek podívat vůbec na to, jak ta jména vznikala a jak se jména šlechticů, to znamená nejenom to jejich rodné jméno, ale celý ten soubor těch jmen, který k ním patří, vyvíjela a jaké jsou tam rozdíly proti jiným vrstvám společnosti. Já si myslím, kdybychom měli nějak stanovit nebo říct, jaký je důvod vzniku jména, no tak to je samozřejmě velmi jednoduché. Každé jméno má odlišit a vyčlenit nějakého jednotlivce v případě lidí nebo něco jiného, nějakou entitu v případě jiných kategorií od těch ostatních zástupců téže kategorie. A to, že se každý člověk nějak jmenuje, je naprosto běžné. Já dokonce bych si dovolil parafrázovat takovou tu známou větu myslím, tedy jsem, jakožto definici člověka na jmenuji se, tedy jsem, jakožto vyjádření toho, že jsme člověk. No a to, co právě platilo pro tu šlechtu, tak se vytvářelo v průběhu let. Samozřejmě, když kdysi ta jména vznikala, tak pro odlišení každého jednotlivce stačilo jenom jedno jméno. To se vybíralo různým způsobem, mohlo to být jméno nějakým způsobem povznášející, které ukazovalo dráhu toho člověka v životě, mělo mu zabezpečit pěkný život. Někdy se to ale dělalo i třeba jiným způsobem, to znamená, že tam byla jména ochrana, která navozovala pocit nebezpečí od toho člověka. A nebo naopak někdy zase se šlo jinou cestou a řeklo se, když to dítě pojmenujeme nějak ošklivě, třeba ve staré češtině někrasa, ten, co není krásný, tak nikdo, kdo s tím člověkem přijde do styku, si nebude myslet, že by mu mohl škodit, takže ho nechá na pokoji. Čili i takhle ta jména vznikala.
Takže to vlastně bylo k dobrému dát takové jméno.
Ano, i to negativní bylo k dobrému. A to tenkrát ještě platilo pro všechny vrstvy. I když už tenkrát máme doloženo to, že právě u těch vyšších vrstev společnosti, což je právě ta šlechta, se objevovala jména trochu jiného typu, především jména složená, tak jak dneska známe v češtině Miroslav, Jaroslav, Slavomír. Nakonec vidíme to i u Přemyslovců, že tam máme jména jako Přemysl, což je taky složené jméno, kdežto ti obyčejní lidé měli většinou jména jednoduchá. V době, kdy už obyvatelstvo vzrůstalo a pro identifikaci toho jednotlivce nestačilo jedno jméno, tak se začalo používat nějaké další, v podstatě původně určitá přezdívka, která vycházela z nějaké charakteristiky toho člověka, mohlo to být také odvození na toho jeho jména do té doby jediného, takže dejme tomu vedle Jan byl Janek, Janík, Honzík a tak dál. No a nebo taky se tam třeba použilo jméno otce. V určitých případech i matky, ale to jenom tehdy, když ta matka byla třeba významnější než ten otec. Takže to jsou takzvaná přímí, z nich se nám později dekretem Josefa II. Vyvinula příjmení. A právě tato přímí se nejprve objevovala u šlechty a teprve později šla mezi měšťany a úplně naposledy, ale říkám naposledy, ono je to relativně z historického hlediska, už je to velmi dávno, kdy je to doloženo, se tato přímí objevila i na venkově. A později ještě právě u té šlechty se objevovaly šlechtické přídomky, tak jak je známe, které většinou vycházely z místa toho původního panství nebo rodu.
Ale ne vždycky. Tak dnes Bubna Litic, to je jasné. Tam je to přídomek tedy z onoho místa.
Tam je to podle hradů Bubna a Litice.
Ale jsou rody, které nejsou podle hradů.
Ne, ty jsou třeba kombinací, no jsou podle hradu. Schwarzenberg je pravda, podle hradu, ze kterého vzešel ten rod.
Colloredo Mansfeld.
Tam už je to jinak, tam je jméno, které vzniklo už vlastně v novověku se zdáním a spojením těch dvou rodů dohromady. Podstatský Liechtenstein, to též. Takže jsou dvě cesty. Buď je to staré jméno a většinou to pak je podle toho místa, třeba z Dobřenic, Dobřenský, že jo. A nebo je to jméno vlastně vzniklé až v novověku. A třeba ještě ve 20. století u Kinských nacházíme v jedné větvi jednoho z Kinských, který si vzal italskou šlechtičnu jménem Dal Borgo. A protože to jméno končilo touto dámou, prostě ten rod vyhynul v podstatě, tak její manžel to jméno přijal, takže se pak psal Kinský Dal Borgo.
Jak je i takové jméno důležité pro ten rod? Identifikuje ten rod, tu rodinu, celou tu větev, nějak ho stmeluje, dodává mu tradici, dodává mu důležitost? Asi lpěli šlechtici na svých jménech?
Rozhodně si myslím, že právě šlechtici jsou rodiny, které mají o svých předcích velmi dobrý přehled a v řadě případů se právě tu historickou kontinuitu, která se v tom rodu vyskytuje, snaží manifestovat i výběrem těch jmén. Ostatně, když jsme teď mluvili o tom, jak postupně k těm původním jménům, jenom jednomu jménu u každého člověka přistupovala přímý a u šlechticů pak ještě ty přídomky, tak si můžeme říct, že ta důležitost toho, tenkrát můžeme říct křestního jména, protože to bylo dáno při aktu křtu, tak byla taková, že ještě třeba v 16. v 17. století v nejrůznějších seznamech byli ti šlechtici řazeni podle tohoto jména. To přímí, které odpovídá našemu příjmení a které dnes my chápeme jakožto základní nebo ta první, to rozlišující jméno, tak opravdu bylo druhotné. Ono to vychází i z etymologie toho jména, to přímí, příjmení, to, co stojí příjméně. A nemělo to tu hlavní rozlišovací schopnost. Bylo to až na tom druhém místě. První bylo to jméno, které dostalo dítě po narození. A samozřejmě pak taky můžeme mluvit o tom, kolik takových jmen to dítě dostalo, až už třeba při narození nebo potom při, dejme tomu, běžmování a jakou to mělo důležitost. My v současnosti podle našich zákonů můžeme zapsat dítěti na matrice anebo i dospělí, pokud o to zažádají, dvě rodná jména. Takže třeba Jan Michal Dvořák se může člověk jmenovat. Ale
to je maximum.
To je u nás v zákoně maximum. Na rozdíl třeba od Slovenska, kde mohou být ta jména tři. Ale v minulosti tahle ta pravidla nebyla, takže se ta jména nejrůznějším způsobem řetězila. Samozřejmě v praxi se určitě nepoužívala všechna, zvlášť když třeba bylo doloženo někdy na konci 19. století u jedné příslušnice aristokratického rodu asi 18 nebo 20 takovýchto křestních jmen, tak tam těžko bychom ji mohli volat všemi těmito jmény, ale užívalo se to a kromě té identifikační funkce, ta tady by byla až přebujelá, protože určitě nebylo nutné tolik rodných jmen na vyčlenění jednoho člověka, tak se tam objevovaly některé další funkce, právě vycházející z těch tradic. Uctívali se tím rodiče, prarodiče, kmotry, v některých případech třeba u panovnických rodů, například je to doloženo v britském královském rodu, tak se objevovala třeba jména svědců jednotlivých zemí, které dávaly dohromady to království Velké Británie, protože teď já mluvím o konkrétních dobách 19. století, tak i celého Irska, nejenom tedy dnes toho severního.
Třeba je zajímavé, že naši novináři třeba s oblibou citují celé jméno bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, jsou takové profilové rozhovory, tak se tam vždycky objevuje. On už to, myslím, celkem nerad jako vidí a slyší, protože už to je otravné a bylo to tak celkem všude. Ale tam je zajímavé, že on má taky jméno po svědci. On je Karel Jan Nepomucký. Ale oni všichni píšou, protože Janu je mnoho. Takže on je potom Janu Nepomuckém, je Janem. A novináři často píší, že je Karel Jan Nepomuk. Mají dojem, že to Nepomuk je další křestní jméno.
Ještě zůstaňme u šlechty, například také královský rod Bourbonů ve Francii, tak tam bylo oblíbené jméno Ludvík. Ano. Mají taky ty, které rody své oblíbené jméno nebo svá oblíbená rodná jména? Nebo je to dokonce nějaká povinnost, aby je dodržovali nebo dávali svým potomkům?
Já myslím, že to spíš je zvyk, že to není asi povinnost, ale příští týden nás čeká setkání s rodem Dobřenských z Dobřenic právě a tam teď momentálně už je na světě osmá generace jména Jan. Vždycky se jim narodí prvorozený a vždycky mu dají jméno Jan.
Je to zvyk té rodiny.
Je to zvyk té rodiny a rozlišují to jenom tím druhým jménem. Tedy střídají se tam nejčastěji Jan Josef a Jan Václav v té rodině. Třeba nebo v úpravě u Orlických Schwarzenbergů je sedm Karlů za sebou od začátku 19. století.
Ono vždycky také záleží i třeba na té konkrétní rodině a nemusí to být potom jenom rodina šlechtická, ale může to být i nějaká jiná. V jakém pořadí se tam jména dávají? My máme na tohleto krásný doklad třeba u Jindřicha Šimona Bára v té jeho chodské trilogii, pokud si na to posluchači vzpomenou, nebo my tady ve studiu, tak tomu sedláku královi se asi po třech dcerách narodil syn a jeho kmotr se vzdal toho privilegia, nebo spíš pravidla, že první syn a první dívka také, že se jmenuje po kmotrovi nebo po kmotře a právě proto, že byla malá pravděpodobnost, že už nějaký další mužský potomek bude, tak navrhl, aby tento syn se jmenoval po svém otci. Takže jak vidíme, mohl být zvyk, že třeba první dítě se jmenovalo podle kmotra nebo kmotry podle pohlaví, druhé mohlo být třeba podle rodičů nebo třeba podle dědečka či babičky z otcovy z matčiny strany a tak dál a tak dál. Nedá se to určitě říct jako nějaké železné pravidlo, které by platilo třeba v celém státě nebo v celé společenské vrstvě, to spíš opravdu někdy takhle individuálně v nějakém regionu nebo v nějaké rodině, ale tyhle ty tendence existovaly a možná ještě dneska existují.
Říká Milan Harvalík, host nočního mikrofora Dvojky Českého rozhlasu. Povídat si s námi o jménech, o přímých nebo příjmeních, ale i o těch rodných můžete i vy. Ale zatím formou e-mailu. Dnešní anketní otázka se týká přechylování. To jsou ta ženská jména v češtině, kde říkáme Nováková, Strnadová a tak dále, ale také třeba píšeme nebo mluvíme o americké herečce Meryl Streepové, o francouzské herečce Brigitte Bardotové, ale už ne o známé detektivní, řekněme, spisovatelce Agáty Christieové.
Nebo o Marilyn Monroe.
Říkáme Marilyn Monroe, ne Marilyn Monroeová a podobně. Co si o přechylování myslíte? V současné době, a ještě o tom budeme mluvit s panem Harvalíkem, je docela trend, si myslím, nebo jsou ženy, které to ova opouštějí? Mám pravdu?
O tom bychom mohli asi mluvit hodně.
V samostatném vstupu.
Dlouho v samostatném vstupu. Určitě se to u nás v češtině objevuje, všichni jsme toho svědky. Na druhou stranu možná se k tomu dostaneme, docela je zajímavé, že jsem zaregistroval v těch zemích, v nichž už se dlouhá léta nepřechyluje, některé tendence po přechylování, třeba v Rakousku se objevila taková iniciativa, a nebo dokonce i v Polsku.
Takže, co si o tom myslíte? Mělo by zůstat ova a pokud čteme a mluvíme o ženách, které nejsou Češky, a tedy to ova tam jít nemají, tak přesto to používáme. Líbí se vám to, nelíbí, jste na to zvyklí? Jaký je váš názor na přechylování ženských jmen? Napište nám adrese mikroforum@rozhlas.cz. mikroforum@rozhlas.cz. A teď už hudba.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.
From heights, from a land of snow caps and the sun of Jesus through the cloud. The rivers ran quick and stamp and gemstones and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps. You doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions. I just haven't heard you for so long. Tashadela, shining sun of Sangha. Tashadela, shining sun of Dharma, Tashadela. Da da do do da. Da da do do da.
Nočního mikrofora Dvojky Českého rozhlasu je Milan Harvalík a Martin Groman. Povídáme si o jménech, teď jsme mluvili o šlechtických před písničkou, ale teď v tomto vstupu, ještě než budeme mluvit o onom přechylování, mě zajímají příjmení jako taková, která vznikla z toho příjmí, nebo z těch příjmí, jak pan Harvalík říkal. Připomínám vám e-mailovou adresu pro vaše dotazy, názory, připomínky a tak dále. mikroforum@rozhlas.cz, mikroforum@rozhlas.cz. Máme tady odborníka, můžete se zeptat na cokoliv, co se jmen týká, ale mě osobně zajímá, jak se díváte na přechylování či nepřechylování ženských jmen právě v češtině. Jestli myslíte, že je to přežilé, anebo by to mělo zůstat, anebo je to prostě takový znak toho jazyka, napište nám, adresu znáte. Příjmení u nás to přijde normální. Já se jmenuji Moravec, můj otec byl Moravec, děda byl Moravec a tak dále a tak dále. A zase po mně budou Moravcové. Ale ono to tak není úplně automatické a není to úplně tak samozřejmé. My jsme si před vysíláním povídali třeba o Islandu a to jste mi nasadil brouka do hlavy.
Je pravda, že my jsme u nás zvyklí na to, že příjmení se dědí z generace na generaci. Dokonce, když si řekneme definici příjmí a definici příjmení, tak příjmí je jméno, které bývalo proměnlivé a nedědičné, takže někdy v tom středověku, když člověk dostal druhé jméno vedle toho svého rodného či křestního, tak se mohlo stát, že v průběhu života byl označován různě, dejme tomu třeba byl to, řekněme, Švec, takže mu říkali třeba Matěj Švec, ale pokud, dejme tomu, bydlel třeba v Čáslavi a z té Čáslavy se odstěhoval někam jinam, tak v tom novém místě mu už třeba neříkali Švec, byť pořád vykonával tohleto povolání, ale začali mu říkat Čáslavský, protože oni už tam třeba Švece měli. A to, co bylo pro ně zajímavé, to, co tím, čím se ten Matěj odlišoval od těch ostatních, tak to bylo to, že přišel z Čáslavy, takže mu říkali Čáslavský. Takže to je ta jedna věc, to je ta proměnlivost u jedné a té samé osoby a to druhé, tak to je ta nedědičnost, čili jeho děti už se mohly jmenovat úplně jinak. Nemuselo být důležité to, že jejich otec byl Švec a že přišel z Čáslavy, mohli, co já vím, se stát známými třeba svou výškou, takže se jim začalo třeba říkat hrubý, což mimochodem mohlo znamenat ve staré češtině dodnes v některých našich nářečích velký nebo vysoký. A nebo dejme tomu naopak, třeba byli malí, tak se jim začalo říkat malí. Prostě cokoliv, co byl nějaký podnět. No a ta příjmení, tak ta jsou dnes naopak neproměnlivá. Těžko si můžeme představit, že by jeden a ten samý člověk v průběhu života třeba v různých společnostech, v různých sociálních skupinách měl různé příjmení. A jsou také dědičná. S výjimkou sňatku, kdy obvykle jeden z těch dvou snoubenců, většinou žena, ale může to být i muž, si změní příjmení podle toho druhého. I když je možné u nás podle zákonu, že každý z nich si ponechá svoje jméno.
A pak děti musí mít příjmení jednoho z nich.
Ano, děti, pokud si snoubenci po sňatku ponechají každý svoje příjmení, tak se musí dohodnout na tom, jestli děti ponesou příjmení otce nebo příjmení matky. Ale jak už jsme na to narazili, tak ne ve všech jazycích, evropských nebo mimoevropských, je to úplně stejné. A když teď necháme stranou to přechylování, tak dá se říct, že třeba v Německu nebo v jiných státech, které jsou nám třeba i geograficky blízké, tak to funguje vlastně jako v té češtině, čili to příjmení opravdu dědičné a neproměnlivé. Ale v jiných státech, jak říkám, je jiná tradice. Takže když jsme se tady zmínili o tom Islandu, tak dokonce i na tom Islandu je to, co bychom mohli označit přechylování. To znamená, že je jiná forma tohoto příjmení pro ženu než pro muže. Tam se to ale nedělá tak jako v češtině příponou ova nebo u příjmení z adjektiv tím zakončením ia, tichý, tichá. Tam se to tvoří to příjmení skládáním, přičemž první část, a to je ať už je to muž nebo žena, vychází z rodného jména otce a ta druhá část je buď son, to znamená syn v případě muže, anebo dotyr, dcera v případě ženy. Takže pokud se třeba ten otec jmenuje křestním jménem Sven, tak jeho syn má příjmení Svensson, dcera má příjmení Svensdóttir. A tahle ta příjmení zůstávají i po sňatku, protože tím sňatkem nedochází k tomu, že by dcera přestala být dcerou svého otce, nebo syn, kdyby se chtěl rozhodnout pro jméno té své manželky, takže by přestal být synem svého otce. Prostě tato jména tam takto zůstávají a z generace na generaci pořád nám to takhle cykluje a pořád se to mění podle toho otce. Posluchači by si možná vzpomněli, že je to vlastně takový princip, jaký známe z ruštiny, u takzvaných otčestv, neboli jmen po otci, kdy, dejme tomu, Nikolaj má syna, který se jmenuje, řekněme, Ivan Nikolajevič Kuzněcov třeba, dcera bude Marfa Nikolajevna Kuzněcovová, nebo ruský Kuzněcova a tak dál, ale už syn toho Ivana Nikolajeviče bude třeba Piotr Petr Ivanovič a tak dál a tak dál.
No, ale tam ještě mají to příjmení. Na Islandu už ne, takže všichni muži mají na konci son.
Ano.
Všechny ženy teda dotyr.
Ano, a je to jejich příjmení.
A je to jejich příjmení. A když tedy Svensson, protože měl tátu Svena, má syna taky Svena, ale sám se jmenuje třeba Kai, tak jeho syn bude Kajson.
Ano, a když bude po dědečkovi mít to svoje první jméno, tak by to byl Sven. Nebo třeba Karl bude Karlsson. Takže řekněme, vymysleme si takovou řadu. Sven Svensson má syna Karla, tak to bude Karl Svensson. A řekněme, že ten dá svému synovi jméno Magnus. A to bude Magnus Karlsson. Ano. A takhle pořád to bude. Jeho syn bude mít příjmení toho Magnuse, bude mít příjmení Magnusson a tak dál a tak dál. Takže pokud by chtěli dodržet, aby se to jejich příjmení neměnilo, tak by museli pořád dávat stejné rodné jméno.
Ale pokud by byli bratři, tak už by se to stejně měnilo, protože oba nemohou být Svenové.
Ano, tak tam by se to už samozřejmě pak začalo rozdělovat a už by tam tahleta kontinuita, kterou známe třeba z té češtiny, nebyla.
Víte, mě na tom překvapuje to, že u nás, a teď nemluvím jenom o nápisech na hrobech, kde je rodina Nováková a tak dále, ale tam se nedá říct, že je to rodina taková či maková, protože prostě každá ta generace má jiné příjmení.
Je to tak, tam jistě cítí stejnou rodinnou sounáležitost, jako je tomu u nás, ale není to tam demonstrováno takhle jednoznačně tím společným příjmením. Ale to není jediný případ, podobně se mění z generace na generaci, když na základě jiných pravidel příjmení třeba ve Španělsku nebo v Portugalsku, A dokonce i pokud bychom pro tenhle ten účel mohli použít termín příjmení, tak podobně to funguje v arabštině. V arabštině je vlastně tentýž systém, jako má ta islandština, jenom s tím rozdílem, že zatímco v té islandštině je rodné jméno plus příjmení, které jsme si teď vysvětlili, že vychází z rodného jména otce, tak v té arabštině je rodné jméno, potom je tam pojmenování po otci, vycházející z rodného jména otce, pak je tam třetí část toho celého jména, to je po dědečkovi, a bývá ještě čtvrtá podle pradědečka. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že arabský svět je velice rozsáhlý, od severní Afriky přes Blízký a Střední východ, tak mohou být určité rozdíly v různých zemích a v různých jazycích, takže nemůžeme takhle generalizovat, ale tento princip existuje. Mimochodem, a když jsme docela u té arabštiny, tak si můžeme říct ještě jednu zajímavou věc, která ale funguje spíš v neoficiálním označení, nikoli v tom oficiálním. Pokud žena arabská se vdá, tak si ponechává opět to svoje jméno, které měla za svobodná, protože tím, že se vdala, tak nepřestává být dcerou svého otce, vnučkou svého dědečka, pravnučkou svého pradědečka. Ale mnohdy pro veřejnost, ono to souvisí i s tím postavením té ženy ve společnosti, tak nebývá známa pod tím svým jménem a bývá pojmenovávána, to je třeba v Egyptě, podle dítěte, které se jí narodí. Pokud se jako první narodí dcera, tak se jí říká, kdybychom to dali do češtiny, dejme tomu třeba Fatimina matka. Fatima, to to je matka. V okamžiku, kdy se narodí syn, takže pokud je první, tak to má ta žena jednodušší pro to okolí, tak se jí to jméno nemění. Jakmile se narodí syn, tak bývá pojmenovávána podle toho syna. Takže kdyby byl první syn Hasan a první dítě zároveň, tak ona bude Hasan a zůstane jí to pro veřejnost až třeba do její smrti. Pokud bude první dcera, dejme tomu Fatima, tak ona bude Fatima. Když se jí potom narodí syn, řekněme, že Hasan, tak se jí začne říkat Hasan, protože ten syn je v jejich společnosti důležitější a bude nazývána podle toho svého prvorozeného syna. Ale zase, jestli se nad tím trošku budeme pozastavovat, tak se můžeme podívat na zeměpisně a možná i kulturně bližší národy a jazyky a zjistíme zase, že to není něco tak úplně neobvyklého, že se někdy ženino jméno ztratí a že se používá označení jiné, i když třeba v těch evropských kulturách nikoli podle dítěte. Ve Velké Británii, ve Spojených státech a někdy se to třeba dostane i do dalších jazyků, tak bývá v některých případech žena uváděna rodným jménem a příjmením svého manžela. Mrs. John Brown. Není to případ, že by John se stalo ženským jménem, že by to byla nějaká John Brownová. Je to prostě paní manželka Johna Browna. Řekněme, že je to třeba v situaci, kdy ani to její jméno právě není známo. Stává se, že takhle se třeba posílají nejrůznější pozvánky na velvyslanectví, na rauty a tak podobně. A dokonce u našich téměř sousedů v maďarštině existuje taky zajímavý způsob pojmenovávání. Tam je několik způsobů, jimiž se může utvořit ženské jméno po sňatku. Opět je tam něco jako přechylování. A ten jeden z nich vychází z toho, že se použije jméno manžela a k tomu se přidá zakončení ne, které plus minus odpovídá tomu českému ova. Takže řekněme, že je třeba nějaká taková žena, maďarka, která se jmenuje, dejme tomu Nagy Erzsébet. Připomínám, že v maďarštině na prvním místě je příjmení, na druhém místě je rodné jméno. Kdybychom to chtěli přeložit do češtiny, tak by to byla Alžběta Velká. Nať je velký, Erzsébet odpovídá české Alžbětě. Takže když taková Nagy Erzsébet se vdá a její manžel se jmenuje třeba Kováč Pál, česky by to byl Pavel Kovář, tak ona může být pojmenována Kováč Pálné. což bychom do češtiny mohli přeložit pouze jako manželka Pála Kováče.
Jak vás tak poslouchám, zlatá česká příjmení. Pustíme si písničku, ještě připomínám e-mailovou adresu pro vás. Budeme si i možná v následných telefonátech povídat o přichylování ženských jmen. Už přichází od vás e-maily, co si o tom myslíte právě v češtině. mikroforum@rozhlas.cz, teď už hudba a po ní telefony.
Tak to pochop, nemá to smysl, lásko skrývaná. Byl to útěk nocí až k ránu, co dál zbývá nám. Tvým dlouhým hlasům všechno odpouštím, tu mírnou krásu, o které sní. Známý a krátký, lásko skrývaná. Něžně krotká, jak jarní bouřka nocí zbývaná. Bylo, pošli mi zpátky.
Hosty nočního mikrofora Dvojky Českého rozhlasu jsou dnes Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky a spoluautor dokumentu Hubení... Hubováním nikomu nepomůžeš, Martin Groman.
Jsem tě nachytal.
Povídáme si o jménech a nyní tedy docházíme k onomu přechylování jmen v češtině, ženských jmen, ale ještě předtím také dám možnost vám, abyste se zeptali a vlastně vyjádřili i k tomu, jak k problému, nebo já nevím, pro někoho to je problém, pro někoho ne, tak řekněme k tématu přechylování, anebo vůbec ke jménům jako takovým. A nebo se třeba chcete zeptat na něco, co se jmen týká. Telefonní čísla jsem k nám do studia znáte, 22 155 24 24 anebo 22 155 25 25 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25 anebo adresa mikroforum@rozhlas.cz. Já se zatím podívám na e-maily, píše například paní Ava, přechylování u cizích vlastních jmen považuji za nevhodné, je to pro cizince vlastně změna jména. Nehledě na to, že často dochází i ke zkomolení pouštěním posledního písmena. Sama mám příjmení cizího původu, které končí na A. S přechýlením došlo vlastně ke změně jména. Posluchačka z Prahy. Tak to byl jeden názor. Co si o to myslíte? Takhle u žen tedy, které jsou cizinky a žijí nebo působí v České republice, přechylovat jejich jméno nebo ne?
Co se týče přechylování či nepřechylování, nemáme v tomhletom žádné nařízení, i to, co se týká jazyka, tak to je pouze doporučení. My vycházíme z toho, že přechylování je to, co v češtině existuje od nejstarší doby a co nám umožňuje ta ženská jména zapojit do výpovědi. Protože když se na to podíváme, dejme tomu i ta cizí příjmení, třeba Brigitte Bardot, tak když to necháme takto, tak samozřejmě můžeme, ale je to něco, co jakoby o co zakopáváme. Ona přece jenom čeština je takzvaný flektivní jazyk, to znamená, že skloňujeme, že vztahy mezi větnými členy, mezi jednotlivými slovy ve větě vyjadřujeme pádovými koncovkami a jsme na to natolik zvyklí, že pokud máme nějaký výraz nesklonný, tak nám to může dělat problémy. Existuje takový zajímavý článek, který se tomuhle tomu věnuje už někdy v 30. letech 19. století, takže vidíme, že lidi to pálilo velmi dávno.
My ještě o tom budeme mluvit. Samozřejmě, prosím, vezměte si sluchátka. Dovolala se první posluchačka nočního mikrofora. Dan Moravec, dobrý večer.
Starostová Ludmila, Praha. Prosím vás pěkně, chtěla jsem vám říct, před mnoha lety jsem byla zaměstnaná v symfonickém orchestru FOK v koncertním jednatelství a jezdívala jsem francouzská klaviristka Cecilie Usetová. Ona se jmenovala Cecile Uset a samozřejmě francouzsky psáno Cecile Uset a to jméno se jmenovala O-U-S-S-E-T a to oba jsme k tomu vždycky přidávali. Čili na tom plakátě měla uvedeno Cecile Usetová. Aby bylo označeno, že je to rod ženský. I když Cecilie je, by to lid mohl vědět. Prosím vás, proč u nás se teď zavádí ty jména bez ova? Jsme v české zemi. Mohu vědět od toho pána, jaký je jeho názor? Děkuji
Odpovíme,
vám.
Také děkujeme, mějte se hezky. Ještě rychle přečtu od paní Mirky jeden e-mail. Krácení ženských českých příjmení se mi nelíbí, i když chápu, pokud žena pobývá dlouho v zahraničí a používá jej. Naopak si myslím, že ale pokud v Čechách mluvíme o cizinkách, například Annie Lennox, zpěvačka bývalé skupiny Eurythmics, proč někteří moderátoři otrocky přidávají koncovku ová? Vždyť to není paní Lennoxová, ale pouze Lennox, tak proč? Tak máme tu dva názory.
Dobře, takže my se na to zkusíme podívat, ale opravdu je to hodně rozsáhlé, takže možná bych se rozpovídal hodně nadlouho, ale pokusím se to nějak stručně.
A tak víte co, když je to tak nadlouho, tak ještě pustíme jednu posluchačku, která už čeká na telefonu, dobře, aby tam nemusela tak dlouho čekat a potom dáme prostor pro vysvětlení. Dobrý večer.
Dobrý večer, Svojšová. Manžel se jmenoval Svojše, on už bohužel zemřel, ale chtěla bych se zeptat, mám se správně já jmenovat Svojšová anebo Svojše? A vůbec, jaký je význam jména Svojše?
Tak, děkujeme, odpovíme také. Mějte se hezky, nashledanou, ale ještě před jménem Svojše si pojďme říct to, co jsem vám přetrhnul.
Dobře, takže já vás poprosím potom, abyste mi to příjmení Svojše připomněl, děkuju. A řekneme si něco k těm přechýlením příjmení. Jak říkám, samozřejmě není v tom naprosto nějaké nařízení. Tak jako není nařízení, jestli máme mluvit spisovně či nespisovně, je to volba každého z nás a pouze můžeme třeba riskovat, že jestli použijeme určitou formu v jazyce, tak nás podle toho ostatní mluvčí můžou soudit. To přechylování v češtině má právě i jisté výhody, tak jak říkala paní posluchačka, proto jestli je někdo muž nebo žena. Nejde o to, že bychom s někým zacházeli nerovně podle jeho pohlaví, ale jde o to, že čeština je jazyk, který má velmi výraznou shodu podle rodu. Zatímco v angličtině řekneme Clinton said, Clinton řekl, ale také Clintonová řekla a nemáme s tím problém. V češtině nemůžeme, když nevíme, jakého pohlaví je ta osoba, dost dobře takovouhle formu užít. Je s tím problém s minulým časem a s dalšími výrazy, které se shodují. Takže je to pro nás výhoda, pokud tam máme to ová, zvlášť v případě, že nám třeba to rodné jméno toho člověka jednoznačně nesignalizuje pohlaví. Já mám několik kolegů ve Finsku například, což je jazyk, který nám není tak asi moc blízký a známý. A když vám teď řeknu jména Terhi Ainiala, Sirka Paikala, Eero Kiviniemi, tak kdo z nich je muž a kdo z nich je žena? Typnete si?
Nevíme.
Terhi Ainiala a Sirka Paikala jsou ženy, Eero Kiviniemi je muž. Ale říkám, je to složité. a už by tady byl tento problém, o kterém mluvíme. Takže je to pro češtinu výhoda, samozřejmě na druhou stranu dovedu si představit, že někteří lidé chápou tu počištěnou formu s tou příponou ová nějakého cizího ženského příjmení jako zkomolení toho původního nebo dokonce i něco horšího, třeba urážku. Ale já se domnívám, že asi by bylo potřeba v tomhletom případě brát to hodně tolerantně. Té češtině opravdu to pomáhá, to za prvé. A nikdo by asi neměl vyčítat ani to, že cizí jména přechylujeme, ani zase nějaký ryzí zastánce češtiny by se neměl příliš zlobit nad tím, že se ta cizí jména nepřechylují, protože prostě někdo to nedělá. Nehledě na to, že určitá jména už fungují jako taková značka a obvykle přechylována nebývají. Takže je to na základě určitého úzu a vždycky je to, myslím si, věc dobré vůle.
Mezi ně například patří pan Ludvík ze Zlína, kterému vadí Serena Williamsová, tahá ho to za uši, Angelina Jolie.
Ale pak je třeba problém, když nejste milovníci klasické hudby a přijede k vám René Fleming.
Ano.
Mm-hmm. Protože to, když to křestní jméno je vlastně, může být použito pro muže i pro ženu, tak nevíte, jestli máte koupit láhev nebo kytici.
Známá americká herečka Jane Fonda se u nás píše jako Jane Fondová. Nemělo by to být správně Fondaová?
Já jenom ještě řeknu jednu věc k tomu, co jsme teď tady slyšeli o té René Fleming. Ono se to tam dá poznat na základě toho, že ta mužská forma je René, R-E-N, dlouhé E, tedy u nás dlouhé, původně to je accent francouzský, a u té ženské podoby je tam ještě potom krátké E, ale ve výslovnosti to splývá, ne každý Čech to pozná. Takže
a kdyby byl, byla Alex?
To je. Ano, samozřejmě. Kdyby Alex nebo nějaké jiné jméno, dejme tomu třeba, myslím, že Stanley je v angličtině, jestli se nemýlím, mužské i ženské, tak tam to samozřejmě nepoznáme. Vy jste se ptal na tu Jane Fondovou a pak ještě nesmíme zapomenout na to příjmení Svojše. Takže u té Jane Fondové, a teď se trošku vrátím, ono to může malonko souviset i s těmi jmény finskými, o kterých jsem před chviličkou mluvil, ten typ Terhi Ainiala, Sirka Paikala. Pokud ta byste chtěli dát do češtiny, tak řekli byste, a věděli jste tedy, že je to žena, řekli byste Paikalová, Ainalová, nebo Ainialová. Nechali byste tam to A nebo nenechali?
Nenechali, protože se to líb říká.
Paikalová než Paikalová.
Tak.
Mhm. Já se právě doříkám proto, že to souvisí s tímhletím. V češtině totiž neplatí to, že ženská příjmení se tvoří příponou ová, která se přidá k mužskému příjmení. Teď se možná posluchači diví, protože jsem nedodal to, co je důležité. Ona se totiž ta přípona dává k formě, kterou máme v druhém pádě poté, co dáme pryč pádovou koncovku. Ve většině případů to zůstává. Novák, druhý pád Nováka, dáme pryč to zakončení A, zůstane nám Novák, přidáme k tomu ová. Ale třeba Čapek, kdybychom to tvořili tak, jak by si někdo jednoduše řekl, od té formy příjmení jenom tím přidáním ová, tak bychom měli Čapeková. A to není, je Čapek, Čapka, takže Čapka minus A, zůstane Čapk a k tomu dáme ová. A podobně je to právě i u těch cizích příjmení. Jestliže je příjmení Fonda, tak skloňujeme Fondy, Fondovi a tak dál. Dáme pryč tu koncovku, což je v tom druhém pádě Y, zůstane nám Fond a k tomu je ová, čili z toho je ta Fondová. Ale právě zase v případě, kdy jsou to příjmení, u nich bychom třeba chtěli nějakým způsobem dát najevo, jaká je ta nepřechýlená podoba, tak tam můžeme nechávat ten tvar, který bychom měli v tom prvním pádě. Takže třeba pro tu finštinu manžel paní Paikalové nebo Paikalové je Paikala, čili pana Paikaly s panem Paikalou a tak dál, jako předseda. Ale můžeme tam u toho příjmení jeho manželky nechat to A, aby se z toho snadněji pro nejrůznější účely vypreparovala zpětně ta její podoba příjmení.
Svojše.
Ano. No a to Svojše, tak to je české příjmení, které vzniklo z osobního jména Svojmír nebo Svojslav. A dokonce, jak se mi tady povedlo najít, Tahle ta forma svojše, byť tedy ve staročeské podobě, která by se četla asi svojša, byla doložena už někdy v polovině 12. století. Což nemusí znamenat, že je to samozřejmě předek přímo této rodiny. Může to být někdo úplně jiný, ale v každém případě vidíme, že jakožto jméno je s námi tahle ta podoba už téměř 900 let minimálně.
Vezměte si sluchátka, volá další posluchač nočního mikrofona. Dan Moravec, dobrý večer.
Dobrý den, tady Pavel Pláteník, Příbram. Haló.
Povídejte.
Prosím vás, já bych měl otázku, která se netýká ani tak jako té technologie výroby příjmení, ale spíš historie. Mě by zajímalo, kdy vlastně zaprvé se začaly objevovat česká jména, protože, jak víme, tak v českých zemích se česky začalo mluvit až, řekněme, později. A jestli potom teda docházelo k nějakému takovému překladu těch jmen třeba původních, třeba z němčiny, nebo dokonce třeba ještě z jinakších původních jazyků. A potom, kdy skončilo to období vlastně nabírání těch jmen, které třeba jsou spojený s různýma řemeslama, jako je, jako víme, třeba, já nevím, uhlíř a tak dál, protože, jak víme, už se dneska někdo nemenuje ředitel, nebo taxikář, nebo strojvůdce. A kdy to vlastně jako skončilo a z jakého důvodu, jestli je to popsáno.
Pokusíme se odpovědět. Děkujeme, nashledanou.
Tak. Takže tady možná bychom mohli mluvit jak o těch rodných jménech, tak i o těch přímých, respektive později příjmeních. Co se týče toho původního, tak nejenom v češtině, ale v každém jazyce můžeme říct, že ta první jména, která vznikala, byla logicky a pochopitelně z toho jazyka. Čili už ve staré češtině, byť to třeba dnes nemáme doloženo, ale je to naprosto logické, že tomu tak bylo, se objevovala jména lidí, která vycházela z jazyka, jimž tito lidé mluvili, tedy v tomto případě ze staré češtiny nebo pračeštiny, podle toho, do kterého časového období se teď dostaneme. Ale bylo tomu tak samozřejmě třeba už u předků, kteří mluvili praslovanštinou. Prostě domnívám se, že jakmile vznikl jazyk, tak prakticky okamžitě vznikla jména, aby se lidé odlišili. V prvních fázích vývoje se používala tedy jména z toho jazyka, bylo tomu tak u nás. Co se týče nějakého přílivu cizích jmén, tak to bylo v souvislosti s takzvanou první vlnou křesťanských jmén, kdy po přijetí křesťanství se k nám dostávala jména biblického původu, biblického to znamená hebrejského, aramejského, řeckého, latinského, a zároveň také třeba i jména z němčiny, s tím, jak jsme byli v kontaktu. Takže pokud to panu posluchači ta první část stačí takhle ve stručnosti, tak je to, co říkám. A co se týče těch příjmení, tak má naprostou pravdu, že podle povolání máme příjmení doložena v těch formách, jejichž povolání existovala už dost dávno. A nově už se v tomhletom okruhu příjmení netvoří. No je to vlastně dáno tím dekretem Josefa II., o kterém jsme tady mluvili na začátku, kdy všechna příjmení, která existovala, byla oficiálně uzákoněna jako povinná příjmení a už tenkrát jenom výjimečně se musela nějakým lidem ta příjmení uměle dodávat. Ono už se to postupem času ustalovalo z praktických důvodů. Takže celkem logicky se ten okruh uzavřel a těžko bychom mohli předpokládat, že by třeba v průběhu 19. 20. století něco takového bylo. Máme třeba příjmení technik, které působí moderně, ale pozor, to vůbec není technik, to je podoba jména Těhník. A to by možná posluchači mohli, pokud byste třeba chtěli dávat soutěžní otázku, se pokusit zjistit, kdo nebo co to takový Těhník byl.
Už nám nehrozí, že tedy budou oblíbená nebo výrazně zastoupená příjmení manažer třeba.
Ale je to hezká představa, že by tady za pár let běhal Karel Lobista nebo Jan Ajťák.
Já když se podívám na e-maily od vás a děkuji za váš zájem, tak většina lidí z těch, kteří psali, a psalo jich hodně, by ponechala ženská jména cizinek v tom tvaru, ve kterém jsou, a česká jména Češek tedy by nechala z ová. Tak to je názor posluchačů, kteří se zúčastnili té malé ankety. V podstatě s ním mohu souhlasit. A úplně na závěr, protože už končíme. Dokonce může být v Čechách muž, v Česku, který se jmenuje Ježíš Maria Novák. To jste mě překvapili.
Mohlo by k tomu dojít, ale myslím si, že je to spíš věc hypotetická. My jsme se tady ještě před vysíláním trochu o těch jménech bavili a možná je obecně známo, že pro výběr rodných jmen jsou u nás určitá zákonná omezení. Jedním z těch omezení je to, že osoby mužského pohlaví musí mít mužská rodná jména, osoby ženského pohlaví ženská rodná jména, což zní celkem logicky, ale může se stát, že někteří rodiče najednou někde slyší pěkné jméno, domnívají si, že je chlapecké, ono je to dívčí, nebo naopak, a pak by to chtěli pro to svoje dítě. A to, co by se ale proti tomuto tvrzení dalo brát jako určitá výjimka, ale výjimka v uvozovkách, tak to je právě ženské jméno Maria, které lze dát chlapci nebo muži, ale pouze ve funkci druhého rodného jména, a to po takovém prvním rodném jméně, které je jednoznačně mužské, čili už podle toho se pozná, že je to muž. Takže třeba Jan Maria Novák je možné, známe Ericha Maria, Remarka a další, tam v tom problém není. No a co se týče toho Ježíše, tak to je taková kuriozita. Já se domnívám, že asi málo kdo by se rozhodl u nás pojmenovat svoje dítě Ježíš, protože pokud by to byl člověk věřící, tak by mu to ta víra zřejmě nedovolila, je to tabu, bylo by to braní Božího jména nadarmo. Pokud by to byl člověk nevěřící, tak se domnívám, ano, přesně tak, že by k tomu asi neměl nějaký důvod, maximálně třeba šokovat nebo překvapit. Nicméně vzhledem k tomu, že je to základní podoba mužského rodného jména a že tomu odpovídá i forma třeba ve Španělsku nebo v angličtině, především tedy v americké angličtině, tam je to Jesus, a ve španělštině Jesus, tam dokonce je i ženská podoba Jesusa. No tak v češtině máme toto jméno Ježíš a nebylo by to vyloučeno, ale jak říkám, asi by to málo kdo udělal, a pokud by to skutečně byla přece jenom rodina, která by takového chlapečka přinesla ke křtu do kostela, tak je věcí svědomí toho kněze, který by měl ten křest vykonat, jestli to dítě takto pokřtí nebo ne. Pokud by to ale bylo na matrice, tak se domnívám, že tam by asi tuhletu věc svědomí neřešili.
Děkuju vám, že jste přišli. Martin Groman, dobrou noc.
Dobrou noc.
Milan Harvalík, děkuju vám, dobrou noc.
Dobrou noc.
Loučí se Dan Moravec, mějte se moc a moc hezky a děkuji za váš zájem. Příští týden naslyšenou.
Nocí beze dnu domů provázel jsem čísi hlas. A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou, prosil Matku Boží, smiluj se i nade mnou.
nám dospívala Hana Zagorová a její Ave Maria a vy stále posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Spolu s Hankou Zagorovou skončilo i noční mikroforum. Tentokrát jste se mohli dozvědět spoustu zajímavostí o jménech a příjmeních. Máme 23 hodin 56 minut a 30 vteřin, což znamená do půlnoci nám zbývá 3,5 minuty. A protože jsme Český rozhlas a máme rádi hudbu, tak si pustíme písničku. Přeji vám příjemný poslech.
Tam zmizel tvůj dětský úsměv.
Tam zmizel tvůj dětský úsměv.
Vím o něm, vím.
Vím o něm, vím. Ne, neodlej.
Jsem host tvé tváře slíbal.
Já jsem host tvé tváře slíbal.
Vím, byl to dřív.
Vím, byl to dřív. Vzít ti jen tak tvůj smír.
Pak jsem se mil u potůčku.
Pak jsem se mil u potůčku.
Proud běžel dál.
Proud běžel dál.
Můj smích mi se neplač dál nad tou ztrátou.
Ne, neplač dál nad tou ztrátou.
Tvůj dětský smích.